Lees ons luister saam na die woord van die Here uit die Evangelie van Johannes. Ons gaan voort met die reeksprediking, tydens elke nagmaalsdiens, gaan ons voort met die prediking uit Johannes, ons is nou by Johannes 11. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 44. Johannes 11 vanaf vers 1. 'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit is haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: "Here, hy vir wie U lief is, is siek." Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Maria en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag waar die Jode u stenig, en u gaan weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disipels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding in die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld toe moes kom. Nadat sy het gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier, hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan in die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf. Daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hy het hierdie klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, sodat hy kan huis toe gaan. Geliefde broers en susters, ons lewe in 'n wêreld waar ons baie gewoond is aan die gevolge van die sondeval. Daar sekere kragte wat op ons inwerk en wat met die mens 'n gang gaan wat ons as normaal sien en as normale krag ervaar. Ons beleef dat ons verouder. Ons beleef dat mense siek word. Ons beleef dat mense sterf. En is alles gevolge van die sondeval, is alles dinge waaraan ons as mense so absoluut gewoond is. Dis hoe die lewe is. Iemand moet verouder. Iemand moet verjaar. Iemand word siek as dit wintertyd is. Iemand sterf af as hulle oud is. Dit is vir ons absoluut normale kragte van die lewe hoe dinge werk. En tog is dit nie al krag wat daar in hierdie wêreld aan die werk is nie. Dis nie net die krag of net die gevolge van die sonde wat intree wat werk in hierdie lewe nie. Maar dis ook die krag van God. Dis ook God wat werk in hierdie lewe. Dat die Heilige Gees in gelowiges werk en kragtig in hulle werk en vir hulle nuwe lewe gee, sodat hulle die nuwe lewe of die ewige lewe kan hê saam met God en die opstanding sal beleef uit die dood uit. Daar's dus nie net hierdie natuurlike kragte en hierdie natuurlike gevolge van die sonde nie, maar daar's ook hierdie kragte van God, van die Heilige Gees wat kragtig werk in ons as gelowiges, dat ons die ewige lewe ontvang. En ons sien dit baie mooi in die skrifgedeelte oor die perspektief en die vorming van die geloof wat die Here wil hê van sy disippels. Hierdie gedeelte wat ons gelees het vooraf in die hele evangelie van Johannes, sien ons hoe die spanning opbou tussen Jesus en die fariseërs. Dat die Jode kan net nie aanvaar as die Here uitsprake maak wat hy ondubbelsinnig van hy sê ek en die Vader is een, dat hulle die Here wil laat gaan of wil aanvaar, dis die waarheid nie. Wat daarop volg is dat die Jode wil hom doodmaak. Hulle tel klippe op, hulle wil hom stenig, hulle wil hom arresteer, hulle wil in die tronk sit en hulle wil stil maak, sodat hy nie kan aanhou met hierdie werke waarmee hy besig is, nie kan aanhou om te verkondig dat hy is wie hy sê hy is nie. So op hierdie punt is daar so geweldige spanning dat Jesus die gebied verlaat het. Hoekom? Want die Jode wil hom doodmaak. Hulle wil hom stenig. Is op daardie punt wat die Here dan eerder gesê het, goed, sy tyd het nog nie gekom nie, hy sal die gebied verlaat. Maar dan kry hulle die boodskap uit Betanië, 'n dorp wat skaars, hoor ons hoor, 3 km uit Jerusalem is, dat Jesus se vriend Lazarus is siek. Hy is bedlêend en die boodskap en die boodskapper se implikasie is, u beter vinnig maak, want sy tyd is nie baie nie. As u nie die siekte omdraai voor hy sterf nie, dan is dit te laat. So die twee susters, Martha en Maria, het hierdie boodskap gestuur om die slegte nuus mee te deel, dat Lazarus, die een vir wie hy baie lief is, is siek. En is nie baie duidelik wat hulle versoek was nie. So hoewel hulle graag Jesus teenwoordigheid daar sou wou gehad het, moet ons baie mooi besef dat Jesus het al van tevore wonderwerke gedoen om iemand te genees as hy nie in sy teenwoordigheid was nie. So veral as ons weet as hy die boodskapper gestuur, sê asseblief vinnig iets voor Lazarus sterf. U kan maar net die woord sê, die offisiere se slaaf is so genees. Hulle weet daarvan dat daar die regeringsamptenaar se seun is genees. Hulle weet daarvan. En die Here praat net en iemand word gesond. So heel moontlik was die bedoeling, as die boodskapper by die Here kom, kan hy net 'n woord sê en Lazarus wat op sterwe lê, sal gesond word. Maar dan sê Jesus vir sy disippels daarby omdat hierdie siekte sal verseker nie uitloop op die dood nie. Maar op die verheerliking van God. En wat Jesus hier sê is nie dat Lazarus nie sal sterf nie. Hy maak dus nie 'n verkeerde profesie oor wat gaan gebeur nie. Want dan sou hy 'n profeet gewees wat vals is, dan sou hy eintlik 'n vals profeet wees want eintlik het Lazarus gesterf. Maar hy verwys eintlik na die dood en die finale instelling. Dat Lazarus sal nie dood wees nie. So dit gaan nie oor die gebeurtenis van doodgaan, van sterf nie, maar 'n staat van dood wees. En dan doen Jesus niks verder aan die saak nie. Klink eintlik baie vreemd. In hoeveel gevalle kom mense na Jesus toe om te vra vir 'n genesing en hy doen absoluut niks. Hy spreek nie dadelik die siekte aan nie, hy maak nie dadelik klei aan en help nie, hy gee nie bevel dat jy moet gaan bad in die water en gesond word nie, niks. Dis dis baie vreemd dat die Here sê dit sal nie uitloop op die dood nie en verder doen hy niks nie. Lazarus word ook nie verder gesond nie. En meer nog eintlik is dat die Here gee ook nie bevel en sê, goed, wat weet hulle ek so pad nie. Hy bly vir nog 2 dae voordat hy vir sy disipels sê, hy sal teruggaan. Nou mens mooi besef, Lazarus was toen al 4 dae dood, so heel moontlik in die tyd wat die boodskapper by Jesus uitgekom het, was Lazarus al dood gewees, het hy al gesterf. So hulle 2 dae nog gebly en dan nog weer teruggereis na Betanië toe wat al nog 'n dag gevat het. En nou is baie mooi besef dat Jesus hier reeds aangekondig het, dat het nie sal uitloop op die dood nie, maar eers 'n paar dae later gesê het, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, U my altyd verhoor. Maar op daardie stadium het Jesus al klaar geweet, die Vader het hom verhoor, dat Lazarus uit die dood opgewek sal word. En ons hoor in die ontsteltenis van die disippels na 2 dae dat hulle vir Jesus wil verhoed om terug te gaan. Was 'n dialoog waar hulle vir die Here sê, maar jy moet mooi besef, die Jode het nog nie afgekoel nie. As ons nou teruggaan, is dit 'n versekerde dood. Hulle is bang, hulle lewe is in gevaar. So waar Jesus wil teruggaan om die lewe te gee, is hulle bang as hulle teruggaan, sterf hulle. Was hierdie kontras, hierdie spanning tussen hulle oor wat gaan gebeur. Maar dan gebruik Jesus hierdie metafoor, hy weet Lazarus is dood, hy sê hy slaap net, om hulle te verduidelik oor hoekom hy moet teruggaan, dat hy gaan juist eintlik net om hulle vriend Lazarus wakker te maak. En aangesien die disippels op hierdie stadium glad nie verstaan het dat Lazarus dood is nie, verstaan hulle ook nie die metafoor wat die Here gebruik nie. En hy sê, maar Here, as hy slaap, los hom, is eintlik goed vir hom, want as hy slaap, dan is siek mens wat slaap, word gesond. Dit is eintlik vir hom goed om te slaap. Maar hulle verstaan nie die metafoor nie, hulle verstaan nie die krag van die Here wat hy gaan vertoon nie. Jesus is besig om sy mag oor die dood aan hulle te openbaar. Dat die dood nie enige seggenskap het as die Here verklaar dat daar nie dood moet wees nie. So hy sê vir sy disippels, hy is dankbaar dat Lazarus eindelijk gesterf het. En hy lees mens nergens in enige deel van die evangelies dat enige iemand gesterf het in die teenwoordigheid van die Here nie. Alle siek mense, lam mense, gebreklike mense is genees of ook opgewek daar waar die Here dit gewil het. So die Here, oral waar hy gekom het, het hy daardie genesing gebring. En nou as die Here by Lazarus was, sou hy verseker nie gesterf het, hy sou doodsiek gewees het, maar die Here sou hy doodsiek wees omgedraai het om gesond te wees. Maar nou was Jesus nie daar nie en Lazarus het gesterf. En Jesus is bly, hy is dood. Nou sê Jesus maar hy is dankbaar daaroor sodat God verheerlik kan word en sodat julle geloof in my versterk kan word. So weer eens, Jesus weet dat die Vader se wil is dat Lazarus opgewek word. Dit moet nog gebeur, is nog 'n dag of wat weg, maar die Here weet dit. Hy en die Vader is een. Die Vader het hom gesê dit gaan gebeur. Dis die wil van die Vader dat dit moet gebeur, dat hy op daai oomblik sy krag kan openbaar oor die dood. So die disippels gaan op hierdie stadium hierdie openbaring van die Here ontvang om verder sy krag wat hy het oor die dood te vorm. En hy sê Jesus, kom ons gaan terug na ons vriend Lazarus en die Here weet hy's dood. Maar hy tref nie 'n onderskeid nie. Hy tref nie 'n onderskeid tussen Lazarus wat afgestorf het nie. Hy sê kom ons gaan terug na ons vriend. Hy noem hom op die naam Lazarus, ons vriend Lazarus. En die antwoord die ongelowige Thomas op hierdie verklaring van Jesus dat as hulle saam gaan en hy sê eintlik word die ongelowige antwoord, kom ons gaan nou maar saam. Hierdie is die einde van die pad dat ons almal kan sterf. So kom ons gaan nie om die wonderlike mag van God wat openbaar oor die dood te sien nie. Maar kom ons gaan saam sodat ons ook kan sterf. Absolute ongeloof, absolute wantroue in die krag wat die Here het. Dat hy het nie mag oor die dood nie. Hy kan nie lewe gee nie. Maar hulle sal maar saam met hom ook net gaan sterf. Dat die koninkryk wat hy moes kom oprig, gaan nie tot sy einde kom en hulle almal sal saam gaan om te gaan sterf. Maar dan kom Jesus en sy disippels in Betanië om te vind dat Lazarus is al vir 4 dae dood. En hierdie inligting is van groot belang vir die verstaan van die teks, om te verstaan wat daar gebeur. Ten eerste noem dat Jesus geweet het dat Lazarus is dood en presies geweet het vir hoe lank is Lazarus al dood. Dit is nie toevallig dat hy op die 4de dag daar aankom nadat hy al gesterf het nie. Hy het doelbewus nog 2 dae gewag, juis vir die rede dat Lazarus 4 dae moet gesterf het voor hy daar aankom. Want volgens die Joodse traditie is die persoon wat afgesterf het op haar dieselfde dag nog begrawe. En jy kan nou dink aan die weduwee seun. Die dag dat hy gesterf word hy uitgedra en hulle gaan begrawe hom. So hulle het nie gewag nie, hulle het nie plek gehad om die liggaam te bere voor die begrafnis, so die begrafnisreëlings kan plaasvind. Ja, dieselfde dag nog as iemand gesterf het, is die persoon begrawe. In die eerste 3 dae is daar 3 dae van treur gewees wat die familie en vriende oor die persoon se getreur het en dan van die 4de dag af sou daar 'n rouytydperk gewees het. So daar's absolute rou oor die verlies in die lewe. 'N volle 7 dae lank is hy dan getreur. So die Joodse denke van die tyd was dat die afgestorwe nog vir 3 dae vind daar nog nie ontbinding plaas van die liggaam nie. Want na die 4de dag is daar baie duidelike sigbare tekens van die dood se mag. Dat daar ontbinding begin plaasvind in die liggaam. En jy sê daai ontbinding begin plaasvind dat hulle absolute sekerheid het, maar is regtig verby. Daar gaan nie 'n wonderwerk gebeur nie. Die persoon gaan nie nou eweslik weer terugkom uit die dood uit en lewend word of dat die siekte eintlik 'n skyn dood was en hy weer lewend word nie. Dit is absoluut seker dat daar waar die liggaam begin verrot, is dit dood. Dat die dood se hou vas op daai persoon is finaal en seker. En daarom het hulle vir 3 dae lank naby die liggaam sou hulle tree dan van die 4de dag af nie meer by die liggaam nie. En jy's daarom sou hulle dan die gewoonte gehad om die graf te besoek vir 3 dae en daarom nie meer by die graf wees nie, maar by die huis treur, soos dit ook in hierdie geval gebeur het. En dan hoor ons onderskeidelik van die geloof van Martha en Maria, wanneer hulle onderskeidelik ook by Jesus uitkom. En eers Martha en daarna sy haar suster gaan roep en beide van hulle erken die Here, hulle sê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. So die rede vir die boodskap was nie dat as Jesus net iets gesou gesê het nie. Die rede vir die boodskap was baie duidelik, Here, u moes hier gewees het. U krag strek nie so ver nie. U kan nie net praat en iets gebeur nie. U moes hier gewees het, dan sou dit nie gebeur het nie. Dat u mag is net so ver, iets in woordigheid moes hier gewees het. Hier het nou ongelukkig gebeur verby u mag. Hierdie situasie is onomkeerbaar in u mag. U kan niks meer doen hieromtrent nie. En sy weet, Martha sê gaan nog verder, sy weet dat God vir jy enig iets sal gee, as hy vra en sy weet, haar broer sal opstaan op die laaste dag. En sy verklaar dus die verstaan van die Ou Testament, selfs die Fariseërs het ook gesê, daar is iets soos die opstaan in die dood, die Sadduseërs het gesê, daar is nie, maar hulle verstaan was, wat op die laaste dag word die gelowiges weer opgewek. So die geloof van die Ou Testament was, daar is 'n opstanding. Maar dan sê Jesus vir haar, en hy maak hier 'n openbaring, een van die 7 ek is uitsprake, wat in Johannes gemaak word. En hierdie ek is uitsprake, het wel van tevore ook gesê, verwys Jesus terug na Exodus toe, waar die Here homself aan Moses openbaar, in die brandende bos en sê vir die volk, ek is, het jou gestuur. Hy is waarlik God. Jesus maak 7 keer hierdie ek is uitsprake. Hy sê vir haar, ek is. Ek is. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is dit. Dat die sterwe en die dood is nie finaal nie. Dat my krag stop nie daar waar iemand siek is en as hy gesterf het, kan ek niks vir hom doen nie. Maar as jy in my glo, sal jy opstaan en die lewe hê. Dis hoe ek gekom het. Dis die krag wat ek beskik om lewe te gee, die opstanding te gee en lewe te gee. Glo jy dit? Wie in hom glo, sal in ewigheid nie sterwe nie. Dat wie in hom glo, het nou reeds die ewige lewe, het nou reeds daardie verhouding met God. Dat die dood kom nie en breek daardie verhouding en vat die lewe weer weg nie. Dat hy gee vir ons daardie lewe. So hy verstaan, hy bring eintlik hier vir Martha om anders te verstaan, om anders te dink oor die dood en die lewe. Hy vra vir haar eintlik om haar geloof nog te bevestig dat Jesus dit is. Hy sê, glo dat die opstanding ek is, en wat ek gee, jou hele verstaan van die dood moet omkeer. Dat die krag wat ek uitoefen en hulle wat glo, is juist dat hulle kan lewe en sal opstaan uit die dood. So wie in my glo lewe, het nou reeds ewige lewe, glo dit. En Lazarus sal opstaan, omdat hy my glo. Daar is nie ander weg om die lewe te kry, en die opstanding te kry, behalwe as deur Jesus nie. As 'n gelowige in hom is, dan het jy as gelowige ook die opstanding en die lewe, dit wat die Here is. Glo dat hy is wie hy sê hy is, glo dat hy gekom het om jou sonde weg te neem en jy te beklee met die regverdigheid voor die Vader. So om te glo, en die Here is om te glo, of om te deel na die genade, wat hy vir ons wys, by die kruisiging. Dat ook jou sonde daar, deur hom wegneem, is dit wat skeiding tussen jou en God bring, kom hy en hy betaal daarvoor aan die kruis. Dit wat jou weghou van die lewe af, kom hy en hy bring jou terug van die lewe toe. Hy geef jou geloof om jou weer vas te bind aan die lewe wat God gee. Dat hy ook opgestaan het, dat die opstanding is, en daarom ook vir ons die opstanding sal gee. En hy antwoord Martha in die moeilike tyd waar sy haar geliefde broer aan die dood afgestaan het. Ja, Here, ek glo vas, U is die Christus. U is die Seun van God. En wat hierdie belydenis so merkwaardig maak, is amper woordeliks dieselfde belydenis as wat Petrus maak. As die Here vir hulle vra, maar wie sê julle is ek? Dan sê ek maar, U is die Christus, die Seun van God. En dan sê die Here maar, wel gelukzalig is jy, want dit is nie deur 'n mens nie geopenbaar nie. Maar het kom van my Vader af, dis hy wat het aan jou gegee het. So Martha kom en sy maak hierdie belydenis, waar haar geliefde broer by die doodsbed, of by die doodsbed van haar geliefde broer staan. Daar waar haar enigste hoop bekend gemaak word. U is die enigste hoop. Daar is nie hoop buiten u nie. En hoewel ons vir Martha wil aanprys oor haar geloof by die punt, hoor ons haar woorde later in die gedeelte, dat sy nog steeds nie ten volle begrip gehad het oor wie die Here is en wat hy kom doen nie. Dat haar geloof nog steeds iets ontbreek het, want sy wil vir Jesus gaan keer en sê, maar Here, moenie die klip wegrol nie. Haar verstaan van die grootheid van die Here se krag en sy werk is nog steeds, hoewel sy die geloof het, nog steeds beperk. Hulle kan nie die klip wegrol nie, want Here, dit is nou al die vierde dag. Die liggaam het al begin ontbind. Die liggaam ruik al. Hy lyk nie meer soos 'n mens nie. Ons kan toch nie daar die klip wegrol nie. Maar die Here antwoord dat as jy glo, sal jy die wonderbaarlike krag van God sien. Die mag van God sal jy sien. En Jesus dank die Vader dat hy hom verhoor het, nie ter wille van homself, nie ter wille van die mense wat daar saam met hom is, dat hy kan glo, want hy het met daardie besondere groep mense anders gewerk, Hy het hulle geloof versterk om te wys presies wie hy is en te wys hoe groot sy krag is, sy mag is en hoekom hy gekom het. En dan rol die klip weg en Jesus roep vir Lazarus om uit die graf uit te kom. Dat die dood moet gehoorsaam wees as die lewe praat. Dat die dood kan nie die lewe oorwin nie. En wanneer Lazarus uitkom, is daar geen effek van die dood op hom nie. As hy daar uitstap, is hy nie iemand wat uitstap en verskoon maar soos 'n zombie wat eintlik al begin ontbind en nog steeds lewe nie. Maar hy kom uit daai graf uit as iemand wat geen effek van die dood geen effek op hom het nie. Dat die lewe alle mag van die dood uit wegvat, tot niet maak. En dis wat Jesus bedoel om te sê, maar is die opstanding en die lewe. Dat iemand wat in hom is, wat die lewe het, sal ook opstaan. En nou broers en susters, hoe minder mens die werk van ons Here Jesus Christus verstaan, hoe minder mens besef die kragtige werk waarmee hy werk, sy mag wat hy beskik, hoekom hy gekom het om die dood heeltemal te oorwin, hoe minder verstaan 'n mens die genade van die Here. Hoe minder verstaan 'n mens oor die opstanding van die dood. So daar is 'n wanpersepsie wat ek het oor hoe die krag van die Here Jesus Christus, hoekom hy gekom het aarde, presies wat ek behels, en dit reflekteer in my geloofslewe oor wat ek verstaan by die afsterwe van iemand wat in die Here afsterf. En dit lei tot angstigheid, dit lei tot troosteloosheid. Dat 'n wanbegrip in die verstaan van die werk van die Here Jesus Christus as die verlosser skep by my eintlik 'n troosteloosheid. En jy's daarom kom die Here en hy leer ons hierdie gedeelte dat wie hy is, hoekom hy gekom het, watter mag hy het. Dat hy kom juis om daardie mag vir die dood uit om te keer, om die lewe te gee, om die opstanding te gee. En juist wanneer hy self uit die dood uit opstaan, is te bewys daarvan van sy sondeloosheid. Bewys daarvan dat hy die toren van God oor die sonde gedra het en die dood oorwin het, dat die dood geen meer houvas oor hom het nie. Dat hy ons sonde op hom geneem het en daarvoor gesterf het, dat hy ons geregtigheid op hom gegee het in die kruis en juist daarom vir ons die troos gee dat ons ook sal opstaan. Dat die Here wil hê ons moet besef, hy wil hê ons besef en sien hoe geweldig kragtig is dit wat hy doen. Dat sy mag stop nie net dat by iemand wat siek is, dat iemand kan genees word nie. Maar sy mag is juis vir hulle wat gesterf, dat hy vir die lewe teruggee. En verder wys die Here vir ons hierdie gedeelte, dat hoewel die dood nie maklik is nie, lei dit hier ook, en in ons lewens ook, gelowiges wat sterf, tot die verheerliking van God. Dat deur die opstanding beleef ons ook daardie selfde kragtige werking van God in ons lewe. Dat dieselfde krag waarmee Jesus Christus uit die dood het opgewek is ook in ons in die werk. Dat ons wat glo, werk hier ook in ons. Dat ons beleef eintlik nou reeds al daardie krag van die Here en daarom glo ons. Dis nie iets wat uit onsself uitkom nie, dis die werk van die Heilige Gees in ons werk. Maar ons sal dit nie voluit beleef. Maar ons het ook eendag by ons eie opstanding in die dood uit sal ervaar. En ons sien mens baie mooi, mens hoor Paulus se woorde in Filippense 3. Hy wens om Christus te ken en hy wil gelykvormig word in Christus in sy dood. Sodat hy ook die krag van die opstanding kan beleef. Hy wil sterf. Want as hy daar gesterf het, sal hy ook daardie opstandingskrag beleef waarmee die Here hom sal opwek uit die dood uit. Die Here leer ons verder hierdie gedeelte dat die dood geen meer hou vas oor enigiets in ons het nie. Dat die dood voer nie heerskappy oor sekere gedeelte van jou, en as jy sterf, dan red die Here net 'n gedeelte van jou. Die Here, as hy jou red, as hy jou verlos van die mag van die dood, verlos hy jou heeltemal. Dat jy geen aftakeling sal beleef van jou liggaam nie, jy sal geen aftakeling beleef van jou siel nie. Maar by die wederkoms van die Here gaan die liggaam en siel by mekaar gevoeg word en jy gaan volkome jy wees sonder enige effek van die dood op jou lewe. So wanneer die Here aan die kruis sterf, dan koop hy jou volledig. Hy betaal vir jou volledig. Elke stukkie van jou koop hy vry van die dood. Dat jy die volheid van die verlossing in die Here ervaar. Vir ons hele mensies het hy betaal. sodat jy die opstanding en die lewe kan hê. En broers en susters, ons vier daarom nagmaal as gelowiges wat die lewe nou reeds in Christus het. Ons vier saam nagmaal want ons hierdie geloof getuig dat ons Here Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Amen.